kun Radio Sagale Amerikat. Radio Sagale Amerika witata qabe hanga jimaatatti galgala keessa saati 2 fulakka jalqabe hanga saati 3 meter bandi 22:35 ratti Washington DC ra kan dabarsu saganta afaan Oromo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaaf dhiyoodhaaf raadiyoodhaan marsaa interneetii fi saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa kamisa watabajjii 24 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo watabajjii 17 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO'n Itoophiyaa keessatti mootummaan waloo yookaan walitti dhufeenyaa akka hundeeffamu gaafate. Filannoon dhugaa waggaa tokko keessatti hagaggeeffamuu jedha. Itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa ibsi KFO'n baasee uummata bal'aa arrabsuu fakkaata eega jedhanii booda mariin gaggeeffamaa ture. Ammas ni gaggeeffama. Filannoon irra deebi'amee gaggeeffamu hin jiru jechuudhaan deebisan. Watabajjii 22 bara 2021 Tigraay keessatti haleellaa xiyyaarri waraanaa mootummaa Itoophiyaa raawwataniin lubbuun namoota nagaa galaafatamuun isaa akka ishee yaaddesse Yuunaayitid Isteets ibsiteetti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbanni gamtaa Afrikaas akka gochichi isaan yaaddesse ibsaniiru. Kanneenii fi qophiiwwan biraa qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Biraan Hayiluu. Tamsaasa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu Tuujuu Bi'ooraati.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Walitti bu'iinsa Tigraay keessatti uumame taansee filannoo muummichi ministeera Abiy Ahmed irratti dorgomaniif sagalee kenname aangawoonni lakkaa'aa jiran. Gabaasaa Heezar Mardook Bafqaaduu dhiyeessa.
Lammiileen Itoophiyaa Finfinnee keessa jiraatanu filannoo biyyoolessaa isa marsaa 6ffaatii fi sagalee kennuudhaaf kan hiriira galan wixata ganamaani. Abbaa egeree keenya ifa gochuu danda'a jedhee itti amanuufani sagalee koo kennuudhaaf ganamaan as dhufe jetti filattuun kun. Haa ta'u malee gara galgalaa filattoonni hedduun dadhabanii turan. Buufata filannoo hedduu keessa sanduuqonni sagaleen itti kennamu hin jiranii turan. Hojjettoonni filannoo raawwachiisanis hin jiran. Guutuu biyyoolessaatti namoonni miiliyoonaan lakkaawamanu sagalee isaanii kennuudhaaf dhaabbatanii eegaa turan. Qibxata ganama guutuu biyyaatti adeemsi sagalee kennuu raawwachuu isaa hanga'oonni filannoo dubbatan. Sababa walwaraansaatiin kan ka'e Tigraay keessatti filannoon hin gaggeeffamne. Fuuldurattis karoorri hin jiru. Hokkorri Tigraay namootan miiliyoonii 2 ta'anii jireenya isaaniirraa buqqiseera. Namoonni 1,000,000 lakkaa'aman biyya dhiisanii baqachuudhaaf dirqamaniiru. Gabaasonni dhiyeenya kana bahaa jiran hokkorri haaraan akka jalqabame ibsu. Dhaabbanni gamtaa Afrikaa dhimma ajjeechaa jimlaatii fi hokkora saalaa qorachaa jira. Wixata dheengaddaa muummeen ministira Abiy Ahmed Tigraay keessa akka beelli hin jirre dubbataniiru. Tigraayin keessa rakkinni jira. Mootummaan sana sirreessuudhaaf dandeettii qaba jedhu muummeen ministeeraa. Filattoonni biyyattii wanti isaan mootummaa irraa barbaadan gatii waa bittaa gadi bu'aa ta'e nageenyaa fi tasgabbiidha.
Magaalaa Maqalee dhiyaatti kan argamu magaalaa Togogaa irratti kaleessa waaree irratti boombiin dho'uusaa kanneen ijaan argan dubbataniiru. Dho'iinsi boombii sun xayyaaraan darbamuusaa yookaan bakka gabaatti madfii dhukaafameen ta'uu gabaasaalee wal dhahatu jira. Ogeessonni eegumsa fayyaa naannoo akka jedhanitti yoo xiqqaate namoonni 43 yoo du'an kanneen 12 ta'an immoo madaa'aniiru. Loltoonni Itoophiyaa ambulaansiin bakka haleellaan sunitti raawwate akka hin dhaqqabne dhorkuu isaanii hojjettoonni eegumsa fayyaa dubbatanii jiran. Dubbiimaan waraanaa Itoophiyaa Koloneel Geetinnat Adaane ambulaansiin akka hin dabarre dhorkame ka jedhu haaluu isaanii Rooyters gabaaseera. Ajajaan waraanaa humnootii ittisaa Itoophiyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa waraanni beekaa bakka gabaatti haleellaa raawwate ka jedhu haalanii jiran. Haleellaan sun garee hidhate irratti fuulleffate jedhan. Waraanni Itoophiyaa TPLF'n aangoo irraa darbuuf baatii sadaasaa keessa eega duula jalqabee qabee Tigraay lola keessa jirti. Waraanni Eertiraa lola TPLF waliin jiru irratti loltoota Itoophiyaa deeggaraa turan. Erga lolli sun jalqabee qabee uummanni kumaa lakkaa'amu yoo ajjeefamu kanneen miliyoona lama ta'an immoo qeerraa baqataniiru. Filannoo Itoophiyaa waxabajjii 14 geggeessame qaamotii taajjaban keessaa gareen taajjabdoota gamtaa Afrikaa gabaasa duraa kan taajjabbii isaa ifa godhee jira. Gareen taajjabdoota filannoo namoota 65 of keessaa qabu kun miseensa isaa godinaalee 5 bulchiinsa magaalaalee lamatti bobbaasuudhaan filannoo sana taajjabuusaa hoogganaa garee sanaa akka ta'an pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Oluseegun Obaasaanjoo ibsaniiru. Gareen isaanii wiirtuun filannoo magaalaalee 22 innaa banaman arguusaaf kana keessaa 13 yeroon akka hin banamin arguusaanii dubbataniiru. Walumaa gala gareen isaanii wiirtuulee filannoo 249tti argamuudhaan adeemsa filannoo taajjabuusaaf adeemsi sagalee kennuu irra hedduun nagaan geggeeffamuusaa ibsan. Gareen taajjabdoota gamtaa Afrikaa boordiin filannoo Itoophiyaa dhaabbaticha ogumaan kan hojjetuuf kan walabaa taasisuuf yaalii gochuusaa ibsuudhaan kanaafis dinqisiifannaa qaban ibsaniiru. Haa ta'u malee miseensonni isaarraa hedduun muuxannoo kan hin qabaanneef kunis hanqina meeshaalee filannuuf akkaataa hojii rakkoo hangi tokko uumamuusaa ibsaniiru. Yeroo filannoon kun itti gaggeeffame yeroo Itoophiyaan COVID-19 lola Tigraayi qabee hanga falmii dhimma laga Abbayyaatti jiru keessa ta'uu tuqanii haala rakkisaa Itoophiyaan keessa jirtullee gareen taajjabdoota kanaa kan hubatu ta'uusaaf biyyattiin rakkoo akkasii keessa teessee filannoon geggeessite rakkoolee hanga tokkorraan kan hafe amanamaa akka ture Obaasaanjoon gabaasa isaanii keessatti tuqaniiru. Filannoo waliin walqabatee namoota yakka hojjetan jedhaman to'annaa jala oolchuu isaanii koomishinarri koomishina poolisii naannoo uummattoota kibbaa Nabiyyuu Isaayyaas ibsaniiru. Poolisiin naannoo keenyaa jedhan koomishinar Nabiyyuun humnooti nagaa eegsisan kabroo waliin ta'uudhaan adda durummaadhaan nagaa eegsisuu yakka ittisuuf nageenya naannoo eeguudhaa jedhan. Kabroon immoo innaa yakki dalagamu hatattamaan hordofuudhaan seeratti dhiyeessuu waan ta'eef filannoo duras ta'e guyyaa filannoo filannoo booda filannoo waliin yakka walqabatan kan qulqulleessu sadarkaa naannoof godinaatti hundeessineerra jedhan. Gareen qorannaa kunis filannoo duraa qabee hanga ammaatti hojii hojjeteen filannoo waliin yakka walqabate kanneen dalagan namoota 194 to'annaa jala oolchineerra jedhaniiru. Yakkaawwan kunis poostaroota tarsaasuu, jeeqama uumuu, kanneen biroo irra dhiibbaa kaa'uu yaaluu guyyuma filannoo san waxabajjii 14 yakkaawwan hojjetaman hordofnee qorannaa geggeessinee jirra jechuudhaan kanneen birootti adda kata'e yakki jiru kaardii filannoo kijibaa kanneen qopheessuu yaalan godina Guraagee aanaa Mareekoo bakka Koosh jedhamutti namoonni 5 to'annaa jala oolanii qorannaan geggeessamaa jira jedhan. Kanneen erga duulli filannoo darbe dadammaqiinsa filannoo utuu geggeessanii argamanillee to'annaa jala oolaniiru jedhaniiru. Namoonni kunis irra hedduun isaanii murtii argataniiru jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii 22 bara 2021 Tigraayi keessatti haleellaa xiyyaarri waraanaa mootummaa Itoophiyaa raawwataniin lubbuun namoota nagaa galaafatamuun isaa akka ishee yaaddesse Yuunaayitid Isteetsi ibsiteetti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbanni gamtaa Afrikaas akka gochichi isaan yaaddesse ibsaniiru. Gabaasa dhimma kana ilaallate jaallanneetu qindeesse.
Gamtaa Awurooppaa keessatti bakka bu'aa sadarkaa olaanaa akka ta'an Joosep Booreliif koomishinarichi gamtichaa waa'ee haleellaa sanaa walii wajjin ibsa baasaniin tarkaanfiin Tigraay keessatti fudhatame kun akkaan yaaddessaa ta'uu fi kunis seera gargaarsa dhala namaaf kan mirga dhala namaa kacabsedha jedhaniiru. Siviilota irratti beekaa qiyyaafachuun haleellaa gaggeeffamu gamtaan Awurooppaa akka balaaleffatu kunis abbaa biyyummaa biyyaa eegsisuu isa jedhuun haala kamiin iyyuu fudhatama hin qabu jedheera. Haleellaa boombii sana booda ambulaansiin akka warra madaa'e hin fuune dhorkuun mirkanoofnaan fudhatama hin qabu. Kun walta'iinsa Jeneevaa fi seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabsuudha jedhan. Tigraay keessatti battalumatti dhukaasa dhaabinsi hojiirra oolee kanneen walitti bu'iinsa kanaan miidhaman dhaqqabuuf karaan dhorkaa tokko malee banaa akka ta'u gaafannaa jedhanii hawaasni addunyaa dammaqee tarkaanfii fudhachuuf yeroonsaa ammaa jedhaniiru. Gama kaaniin tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomaas Giriinfiild waa'ee haleellaa togoogaa kana akkuma dhaga'anitti gama tiwutariin yaada isaanii kaa'uu beeksisanii jiran. Waa'ee kanaas ennaa ibsan.
I called for accountability. I call for an investigation for what has happened.
Itti gaafatamummaan akka jiraatu, qorannaan akka gaggeeffamu gaafadheen jira. Bal'inaan yeroo laallu dhimma Tigraay kan ilaaleen ejjennoo qabnu ifa gooneerra. Dhukaasa dhaabinsa akka jiraatu, gargaarsi dhala namaa iddoo hundaa akka dhaqqabuuf mootummaa Itoophiyaa gaafanneerra. Dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabuuf namoonni itti gaafatamoo ta'uu akka qaban waraanni Eertiraas Itoophiyaa keessaa akka ba'u gaafanneerra. Jilli addaa sa'aatii 24 kanarratti hojjetu qabna. Ministiriin Haajaa Alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Bilinkanis keessa jiruu jedhaniiru. Waa'ee Itoophiyaa irratti kaawunsiliin keenya walga'ii banaa gaggeessuu hin dandeenye. Kun namufachiisee jira. Akka irratti dudubbatamuufis dhiibuu ittiin fufaa jedhan. Uummanni 4,000 qarqara afaan beelaa akka jiru tokkummaan mootummootaa beeksisee jiraa jedhaniiru. Haleellaa kana kan ilaaleen dhimma gargaarsa dhala namaa fi gargaarsa tattamaaf eeggataa gargaaraa barreessaa duree tokkummaa mootummootaa akka ta'an Raamesh Raajansingham ibsa baasaniiru. Tigraay togoogaa bakka gabaatti kibxata darbe haleellaa boombii dhaqqabeen siviiloota ajjeefamuuf madaa'u laalchisee gabaasa ba'een gadduu isaanii ibsan. Kana malees humnootiin hidhatan daandilee cufuun ambulaansiin namoota madaa'an wal'aansaaf akka hin baafne dhorkamuunis gaddisiisaa ta'uu dubbatan. Maatii fi hawaasa miidhaan kun irra ga'eef gaddanatti dhaga'ame ibsuun barbaadaa jedhaniiru. Gareelee walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban marti seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa dirqama irra kaa'e ba'uu qabu haleellaan sibiilota irratti qiyyaafatee fi itoo addan baasiin haleeluun dhorkaadhaa jedhan. Kanaaf gamni hundi tarkaanfii waraanaa fudhatan keessatti sibiilotaaf eeggannoo dhaabbataa gochuu qabu jedhu. Koreen sadarkaa addunyaa kan fannoo diimaa gamasaan namoota haleellaa kanaan madaa'an karaa waldaa fannoo diimaa kan Itoophiyaa tagoogaa keessaa akka ba'aniif gargaaru isaa ibsee jira. Marsaa lammataa har'a ambulaansiin waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa 7 fi ambulaansiin hospitaala Aayidar 2 to'annaa koree fannoo diimaa addunyaan togoogaaf hagar salaam irraa gara hospitaala Aayidar maqalee jirutti geessaman jedhe. Kanneen madaa'an hangi tokko haala hamaa keessa akka jiran kutaa wal'aansa baqaqsanii suphuu geessuun waa'ee du'aaf jireenya lubbuu akka ta'e itti gaafatamaa koree fannoo diimaa kan jila maqalee jiru Nataalinaa Firaagaa ibsaniiru. Hojiin kun gama hundaan qindaa'ee warra madaa'an togoogoo irraa fiduun xumuramee jira jedhaniiru. Tajaajilli ambulaansii fannoo diimaa Itoophiyaa uummataaf barbaachisaa ta'uu konkolaataan wal'aansa fayyaaf oolan akkasumas ogeeyyiin fayyaa yeroo mara kabajamuu akka qaban Firaagaan hubachiisanii jiru. Ibsa qaamonni addunyaa waa'ee haleellaa togoogaa kana laalchisee kennan irratti deebii ka kennan dubbi himaan ministirii dantaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii akkas jedhan.
Izi aristiraak tafatsama mangist zeegochin haxaqqaa biloo magalachaa.
Asitti haleellaatu geggeessame mootummaan lammiiwwan miidha jedhanii namoonni ibsa kennan filannoo seena qabeessa kana maqaa dha'uufiyyuu dhimman godhanne ibsa wallameenu. Maaliif kun seenaa Itoophiyaa keessatti kan iddoon guddaa itti kennamu uummanni Itoophiyaa akkanatti ba'ee haala tasgabbaadhaan miiraan sa'aatii 12 caalaa dhaabatee filannootti hirmaate illee jarreen ammaan dura dimookiraasiitti kakataa turan namoonni nuti abbaa dimookiraasiitti jedhan utuun dubbatiin ilaalcha namaarraa maqsuuf jecha ishee kana uummatan isaan Libaanoon keessatti isaan Afgaanistaan keessatti damma roobsu xayyaaraan Iraaq keessatti damma dhangalaasaa turanii bishaan roobsaa turanii. Maaliif Itoophiyaa irratti maaliif yeroo kanatti kana filatan raayyaan ittisaa kana deebii kenninatti fakkaata. Humnoonni sun dhala namaa akka dahannootti fayyadamu manneen kiristaanaa akka dahannootti fayyadamu masjidatti fayyadamu naannoo uummata siivilii dhokatanii dhukaasu siiviloonni haleelaman siiviloonni miidhaman jechuudhaaf bakka bu'oonni isaanii alaammoo kanaaf arsu sababaansaa gama filannootiin kan jechaa turan akka xanqwaayii kan jechaa turan biyyi ni jeeqama ni gubata dhumeera. Filannoon hin jiru nam tokko keessaan ba'u kan jechaa turan waan fashaleef amma immoo aariidhaan kana fudhatanii dhufan kan kanarraa hafe mootummaan Itoophiyaa siiviliitti hin xiyyeeffatu namoota seeraan barbaadan funaanuudhaaf socho'a. Kun biyya kamittuu ka godhamu.
Dhaggeeffattoota keenya haala yeroo ammaa Tigraay keessaa kan ilaaleen deebii ministiriin ittisaa kan Itoophiyaa kenne bor fudhannee dhiyaanne.
galme qondala dimma siyasa adda bilisumma oromo obo iyaso kababau jalatti himanna nitti diyate mana hida turani hoggantoni fi misonsanni adda bilisumma oromo ajaja mana murti watabaji kudashani barakuma lama fi kudasadi ndarben mana hida keessa gallakisamaniru obo iyaso kababau ittu yakamata unisani himirkanawain waggato kofi iji akudani hidamani Saayidaamto gabaasatti dabalataa qabdi.
Qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Iyyaasuu Kabbabaaw dabalate namoonni galmee isaanii jalatti waamaman namoonni jaha yakka shororkeessummaan himatamanii waxabajjii 15 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii bilisa jechuun gadi lakkiseera. Manni murtii federaalaa ramaddii 1ffaa lidataa dhaddacha farra shororkeessummaaf heera mootummaa waggaa 1 fi ji'a 10 dhimma isaanii hordofaa kan ture ta'uu namoonni kunneen ibsaniiru. Abukaatoon namoota kanneenii obbo Milkiyaas Bulchaa akka ibsanitti maamiltoonni isaanii kunneen fulbaana bara 2012 kan to'ataman ta'uu ibsaniiru.
Maamiltoota keenya keessa kan himannaa shororkeessummaadhaaf ittiin himatamanii waggaa 1 gara 8 kan dhaabbachaa fi turre. Mana murtii olaanaa federaalaa ka dhaddacha lidataatti ramaddii dhaddacha shororkeessummaa fi heera mootummaa irratti kan himatamaa turani. Himannaan isaanitti dhiyaatee ture himannaa shororkeessummaati yeroo adda addaatti miidiyaadhaaf ibsa kennaa turre. Waggaa 1 gara 10 ta'eera jechuudha. Fulbaana bara 2012 qabaniiti kan isaanii to'annoo jala turan jechuudha. Maqaan isaanii 1ffaan himatamaa, 1ffaan Iyyaasuu Kabbabaaw jedhama. 2ffaan Firaa'ol Indaalamaa, 3ffaan Galaanaa Waggaarii, 4ffaan Fiixaa Caalaa, 5ffaan Efreem Galataa, 6ffaan Taaddaluu Yoonaas jedhamu. Galmeessa kana jalatti jechuudha. Bakki isaanitti amma hiikamuu danda'ani himannaa shororkeessummaa isaan irratti dhiyaatee ture hundumaa ofirraa ittisuu danda'aniiru jechuudhaan himannaan abbaan alangaa dhiyeeffatee bu'uura ragaa hin qabu shakkii olitti yakka shororkeessummaa raawwachuu isaanii ragaan agarsiisuyyuu hin jiru jechuudhaan yakka ittiin himataman irraa bilisa jedhamani.
Obbo Milkiyaas falmii mana murtiitti ture akkasiin ibsaniiru.
Ragaan nama tokkollee isaan irratti hin dhiyaanne haa ta'u malee ragaan dhiyaata ragaa teeknikaa kan ejensii tikaaf nageenyaa federaalaatiin National Security and Information Agency'dhaan kan walitti qabame waan ta'eef ragaan kun orijinaaliin isaanuu dhiyaate bilbilli kun kan eenyu akka ta'e bilbila achi irratti dubbatame irratti eenyu akka haasa'e sagaleen kun kan keenyaaf kan keenya ta'uu dhiisuusaa qulqulleeffachuu barbaannaa manii murtiis kana nuufa qulqulleessu jedhanii iyyannaa isaanii dhiyeeffatanii sanarratti ejensiin tikaaf nageenyaa federaalaa akka ragaa sana dhiyeessu manii murtii ajajee ture garuu ejensiin sun ajaja mana murtiiyyuu fudhachuu didanii dhimma kanaa qofaaf ji'a 4 beellama gara 7 deddeebi'anii walumaa galatti maamiltoonni keenya kun gara beellama 30 wayii dhiyaataniiti waggaa 1 ji'a 10 gidduutti booda kan isaanii furmaata argatanii dhumarratti ejensiin tikaa fi nageenya federaalaa kun ragaa kanaa hin dhiyeessu jechuudhaan jala muree kan mana murtiitiif dhiyeessu. 1ffaa iccitii cimaadha. 2ffaa sirna amma ittiin shororkeessummaa to'annu keessatti nu danqa. 3ffaa dhimmi isaa dhimma uummataa fi nageenya uummataatiin waan ta'eef hin dhiyeessinu kan jedhu ture. Nu immoo deebii akkasi laannu manni murtii carraa nuu kennee ture. 1ffaa namni himatame tokko mirga ragaa itti dhiyaate qoratee ilaalee mirkaneeffatee manni murtiis ragaa kana maddaalee namni kun yakka kana raawwateera yookaan hin raawwanne jedhama malee qaamumti tokko qofaan ragaas namarratti funaanee ragaa kanas hin kennu jedhee buuruma kanaan namni haallitti gaafatamu sirnu haqaa biyya lafaarrayyuu hin jiru. Seera Itoophiyaa keessattis kun dhorkaadha. Seera Itoophiyaan mallatteessite kan sadarkaa idil addunyaa jirus mirga namoomaa kan falleseedha. Himannaan dhiyaate hundumtinuu himannaa bu'uura seeraaf ragaa kan hin qabne ta'uunsaa mirkanaa'ee himannaa shororkeessummaa isaanitti dhiyaate hundumaarraa bilisaa yakka kana hin raawwanne jedhamee murtiin kenname.
Qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Iyyaasuu Kabbabaaw raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti beellama mana murtii yeroo 30 ol dhiyaachuu isaanii fi namni yakka tokko malee yakkaan waan shakkameef gara waggaa 2 mana hidhaa ture bilisaa jedhamuun sirrii miti jechuun ibsaniiru.
Yakka ittiin shakkamte irraa yookiin himatamte sanarraa bilisa baate jedhe malee manni murtii ati bilisaa naan hin jenne malee wanti sirriitti uummanni biyya kanaallee hubachuu qabu kana. Namni tokko oggaa 2 hidhamee ati bilisa baatee godhaniin gammaduun irra hin jiraatu. Maalif oggaa 2 hidhamee ba'ee jedhamuutu irra jiraata malee bilisa baate jedhamuun irra hin jiraatu. Ani akka kootiitti waggaa 2 hidhamee ba'e. Garuu yakka ittiin siine sanarraa homaa sirraan arganne akka jechuuti isaanirraa kan inni hubatti.
Biyya seeraaf heeraan bultu keessatti olaantummaan seeraa kabajamuu qabaa kan jedhan obbo Iyyaasuun namni tokko yeroo to'atamu ajaja mana murtiin ta'uu qaba jechuunis eeraniiru.
Fakkeenyaaf namni tokko oguu
yakkaani shakkame ajaja mana murtiitiin kan qabamuu qabu jalqabuma. Asitti ajaja mana murtiitiin namni si qabu hin jiru, namni si qabu barbaade akkanumatti lafaa ka'ee si qaba namni dhuunfaa tokko. Ani fakkeenyaaf ajaja mana murtii malee hin qabame jaallan kiyya kaaniis akkasuma akkan irraa odeeffadhetti.
Namni yakkaan shakkame yeroo qorannoo irraa eegalee hanga mana murtiitti falmii gaggeeffamee hanga murtii xumuraa argatutti adeemsi jiru akka yeroo qisaasameetti ilaalamuu hin qabu jechuun abbaa Alangee waliigalaatti hoogganaansa qunnamtii obbo Awwal Sultaan ibsaniiru.
ጸረ ሽብር አዋጅ 1976 ላይ የምንፈልገው ወንጀሉ የጸረ ሽብር አዋጅ ነው ወይ?
ለብሲ ፈረሶ ኬሱማ ኩመተኮፍ ዲበተኮፍ ትርባ ተንጃረቲ ከንበርባን ማሊኒ የክጭ ሽሮ ኬሱማ ዳይ ከንጀሉዳ ነምኒ ኩን ለብሲ ፈረሶ ኬሱማ ቲን ሸከሜ ከን ሂመተሜ ዳይ ከንጀዱፊ የኪን ዩጀቲሞ ወጋ ኩረሸኒ ኦል አደብሲ ሱዳንዳ ከንብራሙ ነምኒ ኩን ዮ መነይዳቲ በይ የከብራ ደለጉ ደንዳአ ከናፍ ለብሲ ፈርሶ ኩይሱማቲ ዮይመተሚ ለብሲን ኩናሞ አደቢዳው ጋኩ ለማንጋ አደቢዷት አደብሲስ ዋን ደንደውፍ ደንቢ አደቢ የከካሜ ጅሩን ምርጊ ወቢ ኒርከማ ከናፍ የሮፈልሚን ገገይፈሙ ነሞተይ ዳን ለብሲሱን መነሙርቲ ትበይ ለማን ደዴቢ አኒ ኢመይሳኒ ሆርደፉን አከይሮን ጀላ ቂሳሳሚ ቲላለሙ ይንቀቡ ሰበብኒ ሳስ አዴምሰ ፈልሚ ኬሳ ጥሙረ እረት ነምኒ ዋን ህመተሜፍ ቆፋ የከማይን ተዋን ተይፍ ገሩ አንገ መነ ሙርቲቲን ሙርቴን ጥሙራ ኪነሙቲ ሸከማ መነ ይዳቱር ሲሱን ቲመይሳ ሴራና ኮርዶፍ ጎቹን ሂንርኮሙ
ኦባወል ሱልጣን እትደበሉዳን አዴምሰ ሀቃ በርባዱ ኬሰት ነምኒ ከሚዩ አንገ መነ ሙርቲቲን ሙርቴ ዱማ አርገቴ የከማ ዮካን የክቸራ ብሊሰ ጀደሙቲ ያክ እንቲን ሸከሚ ምርገወቢ ዮካን ሂነየምኔፍተይ መነ ሂዳታ ኤ ዲማ ኢሳ መነ ሙርቲቲ ድድዴቤ ሆርዶፉ ደምቢን አደብ ያካ ንዴገራ ጀዳን ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ኩል ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ፓርቲን ኮንግረሲ ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ካፋውን ኢብሰካሌ ሰባሴን ኢትዮጵያ ከሰጥቲ ሞቱዋን ወሎ ዮካን ወልት ዱፈኛ አቀሁንዴ ፈሙ ጋፈቲ ፍለኖን ዱጋ ወጋቶ ኮከሰጥቲ ሀገገ ፈሙ ጀ ዱራታን ፓርቲ ኮንግረሲ ፌደራሊስቲ ኦሮሚያ ፕሮፌሰር መራራ ጉድና ማሪምቢ ዮሌሳ ካንቃሞሌ ሁንዳ ህርማቺሴ ጀልቀበሙ ቀባ ጀቹዳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ተሂማን እትጋፈተማ ሰብቁንምቲ ዋጅራ ፓርቲ በዳዲና ኦሮሚያ ኦቦታዬ ደንዳአ ኢብሰካፋውን ባሴ ኡመተበላ አረብሱ ፈካተ የገጀኒ ቦዳ ማሪንገገ ፈማ ቱሬ አማስ ንገገ ፈማ ፍለኖን እረዴቢ አመገገ ፈሙ ሄንጅሩ ጀቹዳን ዴቢሰን ካፋውን ፍለኖን ቦርዲን ፍለኖ ኢትዮጵያ ገገሴ ካንፉዳተማ ቀቡሚቲ ጀዳ ካናይላልቺሴ ቦርዲ ፍለኖ ኢትዮጵያራ ዴቢ አርገቹዳፊ ያላጅር ገባሰ ከና ከምበልናን ስኒፍ ዲኤሱ ናኮር መልካቱ አምቦራ
ፓርቲን ኮንግረሲ ፌደራሊስት ኦሮሞ ካፋው ፍለኖት በነ ኢትዮጵያን ታሲፍቴላልችሱን አከሽመስ ዋረ ኮሌ ሲያሳ ኢትዮጵያ ፍሩጀ ዱረቲ ከሌሰ ኢብሰባ ሲጅራ ዱረታን ካፋው ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ኢብስቤ ሃለወሊ ገላን ዋን ኢጆ ሰዲረቲ ፉሌ ፈተጀቹን ኢብሰኒ ጅሩ
ቢይኩና ከብያ ተከትፉፍቱ ቢይኩኔ ዘራ ጉድና ተከደምቱ ቢያ ከና ከሰቲ ወጋ ኮማሰዲ ገሰት ጨልቀባ ስም ዲሞክራሲ በየከረጥ አከዳለቱ ቢይቁን ሁንደ ጫለ ነጋዴ ቦታጅራ ነጋዴ ቦታጅራ ገረከረጥ አከደምኑ ገረጉድና ተከደምኑ ሞቱማ ወሎ ያረኔ አከመ ጀለት ለዚ ገራውጋ ተኮ ከሰቲ ፍለማን ንጓደ ቢንሰቴ ወራ ብሊሳን ስለቺሱ ገንደው ስም ቢየከና ረኮም የከና ረጥ ወሎ ዳመሪ ቢያን ይካደ ወደብ ሱደንዱ ገረሰለቶ ደም ወያ ለምን ባዬ ደሙራ ሲናፋ በላኒ ሳተው ሪዳን ባዬ ሲነሳፋ ዶቲን ሲናፋ ከኮ ባዬ ጉጨን ከመስተ ያው ተቆጠቆ ወሪና አመተም የሮ ይዋት ቢያ ተረብጣት ቡራካ ትረ ባራራን ጀሪ ወሪን ጉጨን ደኒ አፋመለ ቁራን ቀበን ገረ ገረ ለይ ተቻተረ ቡላን ገኘ ወሪ አማሱ ቁራ ቀባ ባዳኒ ረኮ ቢያተና ደርታሜው ይከመ ማለ ቢይ ረኮ ደበላማዴ አከ ጀረሙት ዋንት ባየን ዋንታራ ዋንት ጂራሜ ዋንት ከበ ጂራሙት ፈቃዱ
ካፋውን ከጉቱብያት አርከ ዲበከይሳ ሸንተምኒ ፍለኑን አለጀቹን ኒደንዳ ማጀቹን ኢብሰ ኢሳረት ኤሬጅራ ፕሮፌሰር መረራን ከነረት ኢብሰ ደብለታ ከነኒጅሩ
ማሮኒ Oromiyaa fudhatte Oromiyaa keessa filannaani akka ta'utti hin turre. Paartilee tokkodha filannaa keessa kan dhalle. Warri paartii sanaaf immoo xinnoo gaaddisa ta'uuf galanis gaaddisa ta'uuf galan malee dhuguma filannaa kana Oromiyaa keessatti filanna jedhanis hin galle. Gaaddisa ta'uuf tokko tokkotti galan malee paartii tokkodha Oromiyaatti kan dorgome. Kanammoo warra Afrikaa biratti illee shiyamanii kan biraa amanuu baatanii isaan illee shiyamanii addunyaatu beeka. Sigalee Oromiyaa gubbaatti filannaan dhugaa filannaan haqaa paartileen paartii biraa wajjin hin dorgomne jechuudha. Paartii biraa wajjin dorgomu waanaa filannaan hin jiru jechuudha. Iddoo tokko tokkotti immoo lakkoofsi jiraa maal jira namee akka filannaa hin deemne godhan. Tigraayiin akka jirutti lola keessa jiraa saba keessa bahe. Amma karaa kibbaa kana immoo fudhatte bifuma Amaaraayyuu iddoo gara Kimaantifaa immoo fudhatte gara Oromiyaa addaa Amaara keessa adda jedhamu gara Kamisee kan jiru laaltee walitti fidde hunda kana akka keenya akka ilaalutti gara harki shantamaa filannaa dhugaa keessa galuu hin dandeenye. Warri galanis baadiyyaa jiru. Kanammoo nu biraa mootichaa otoo hin taane addunyaanis ilaalaa argaa jirre abbaa hibratiin jedhamuu taajjabduu eeguudhaafi filannaan kun bu'aan qabu illee fudhisee warra Ameerikaas filannaan kun du'aa baay'een qabu jedhanii keessatti akka tokko qooda fudhanne. Rakkoo bal'aadhaanii kan hidhamee.
Durataan kaafaa'u diree dimokiraasii wajjin wal qabates waan jedhan kunuutti.
Nama hidhame duwwaa miti inni gaaffii keenya tokkodha. Gaaffii silaa filannaa keessa galuu danda'anii, toratamuu danda'anii, loojii bal'aa hojjechuu danda'anii, namni baay'ee nu jalaa hidhameera inni tokkodha. Dirreen siyaasaa irratti dhiphateera. Waggaa har'aa waajjira 260 qabna ture. Har'amoo meeqa qabna? 3 duwwaa qabna.
Komii gama kaafaa'uun dhiyaatu kanarratti itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa deebii itti aanu kennanii jiru.
Uummata baddaa kana arrabsuu fakkaata. Uummanni kun osoo Oromni jiruu bakka bakkatti halkan sa'aatii 11 bahee haga halkan 2:30 sa'aatii 5 bakka filannoo itti geggeessee jira. Bakka immoo qaamni filannoo kana uffachiisuu barbaadu itti dhukaasutti illee sanjalayyuu dhaabbatee filannoon kun naaf ta'a jedhee mootummaan ani barbaadu karaa kanan tolfadha jedhee sadarkaa sanitti aduu keessa rooba keessa dhaabbatee filannoo kana geggeessee jira. Horii guddaan baasii guddaan qabeenyi uummataa bahee jira. Dhamaatii uummanni mootummaan bifa kanaan taasisan kana bifa kanaan xiqqeessanii filannoo 2 godhaa. Jechuun kun uummanni kun homaan beeku uummanni ammas sadarkaa sanitti bahee hiriiree naamu isaa file kun anati isaa beekaa inni hin beeku jechuudha. Kun waan baay'ee nama saalfachiisu akka keenyatti waliigalteen biyyaalessaa dhimmoota gurguddoo biyya laallatan irratti akka dhufaniif kanaan duras kallattii keenya hojjechaa jirra. Qaamolee dhimmi laallatu baay'ee wajjin hayyoota wajjin paartilee siyaasaa wajjin mariin geggeeffamaati ture ammas. Fufeen geggeeffama mootummaa oloo wanni jedhamu baachoodha. Baachoo akkasii namni dhaga'u hin jiru. Filannoo kana hirmaadhaa jedhamanii jaarsummaadhaan illee kadhatamanii warri lakkii jedhe kun waan isaan gaafataniif deebi'ee filannoon irra deebi'ee godhamu hin jiru. Baanii filannoo kana moo'atti boordiin filannoo kanaa ibsa. Maanifeestoo isaati irratti hundaa'ee akkasitti biyya geggeessa filannoon waggaa 5 booda malee waggaa 5 dura filannoon ta'uu akka hin jirre namuu quba qabaachuutu irra jira.
Dirreen dimokiraasii dhiphateeraa, mootummaan akka filannoo irratti nuti hin dorgomne, dhiibbaa nurraan ga'eeraa jechuun himata kaafaa'uun dhiyeesse irratti illee obbo Taayyeen waan jedhan qabu.
Wanni haaroofti hin jiru waanuma gaafa durii waanuma gaafa mallasaafaa jedhan san gaafasuma akkasuma jedhanii arrasanuma jedhu. Dhiibbaa gaafa waan mirga ofii dubbate keessadha jedhamee itti ukkaamamaa ture sun achi keessattuu dimokiraasiin jira jedhee namni dorgomaa ture har'a dhiibbatu keessa na baase. Wanni jedhan kun uummannis hin beeka waan ta'eef dhiibbaa akkamtu jira jechuun eenyutu gurra hin qabne mootummaan ammoo kabaawwatu gurra hin qabne kan jedhu uummanni argaa jira uummanni dhagayaa jira. Achi gamanatti dirreen siyaasaa duraan baname tokkichi isaa wanni dhiphate hin jiru jechuudha. Bilisummaa miidiyaa akka hin eegsisneetti eegsisnee irra dirree siyaasaa akka bal'atetti paartilee 47 biyya kana keessatti dorgomaa jiru miidiyaa hundarratti. Walqixa bahanii haati walqixa fudhatanii walii wajjin imaammata ofii dhiyeeffatanii falmaati an turanii dirreen dhiphate waan akka hin jiru biiroo isaan amma himan kan biiroo 200 jedha. Kaafaa'uun yoo of laale baay'ee gaariidha.
Kaafaa'uun filannoo 7 kana keessa Itoophiyaan geggeessite fudhatama hin qabu jedheef boordii filannoo biyyaalessaa irraa deebii argachuuf tattaaffii godhaa jirra. Akkuma deebii arganneen qabannee dhiyaachuudhaaf yaalii taasisna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitti walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu.